Blaðsíða 104. Lýðræði og vald. Þú sem slæpist alla daga. Hvernig ætlar það verða manni? Mér líður eins og illur andi hafi gripið hjarta mitt vegna þess að þú reynir ekki að hegða þér eins og manneskja. Hegðun þín að gera út af við mig. Þú hefur ítt mér fram á grafarbakkan. Þú eyðir öllum stundum í skemmtanir og sökk. Sá sem skrifaði þetta bréf til sonar síns bjó fyrir það bil 5000 árum í borginni Úr í Mesopótamíu. Það núverandi Írak. Í bréfinu faðir að kvarta yfir að sonur hans hafi ekki áhuga neinu öðru en sjálfum sér og skemmtanahaldi. Það ekkert nýtt að fullorðnum finnist unglingar uppteknir af sjálfum sér, að þeir séu áhugalausi slæpingar. Margir fullorðnir eru þeirra skoðunar að unglingar hafi ekki minnsta áhuga á stjórnmálum. Hafa þeir rétt fyrir sér? Blaðsíða 105 Margt ungt fólk tók þátt í mótmælum í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi 2008. Við munum skoða það ástand síðar í bókinni. Stjórnmál snúast völd. Þau gefa ákveðnum hópum vald til að úthluta réttindum og deila skyldum í samfélaginu. Leikskólapláss og menntun eru dæmi réttindi nú á dögum, en skattar og gjöld dæmi skyldur. Á Íslandi getur fólk tjáð sig opinberlega og tekið þátt í mótmælum af ýmsu tagi ef það felur ekki í sér brot á íslenskum lögum. Það telst til lýðræðislegra réttinda hvers og eins. Þannig var málum ekki háttað í borginni Úr fyrir 5000 árum. Faðirinn og sonurinn bjuggu í samfélagi þar sem hættulegt var fyrir venjulegt fólk að hafa skoðanir á stjórnmálum eða skipta sér af hvernig samfélaginu var stjórnað. Íbúunum var stjórnað af konungi sem hélt í fram að hann stjórnaði í umboði æðri máttarvalda. Allir urðu að sitja og standa eins og kóngurinn bauð. Ef fólk hlíti ekki skipunum hans, beitti hann hernum gegn því. Við myndum ekki sætt okkur við slíkt stjórnarfyrirkomulag á Íslandi, enda stolt af því að búa í lýðræðisríki. Hér á landi gilda lög sem eiga vernda okkur gagnvart valdbeitingu stjórnvalda. Við aðhyllumst mannréttindi sem segja að allir séu jafn gildir. En hvað lýðræði og hvernig stendur á því að við fengum einmitt þannig stjórnarfyrirkomulag en ekki eitthvað allt annað? Við verðum að bregða okkur aftur í tíman til að skoða það.